tā kā tā situācija ir aizgājusi jau tik tālu, tad mēs vēlamies vēl piesaistīt uzmanību. Tādēļ mēs arī 28. maijā rīkojam piketu. Tas ir vairāku individu, 16 organizātoru dažādu rīkots pikets, lai visas noteikumus arī ievērot saistībā ar drošības noteikumiem. Tad katrs piketa organizētājs saista 25 dalībniekus, un tā būs tāda ķēde, kas tiks sākta no Brīvības pieminekļa līdz pat Mārsa parkam. Tiks ievērot gan distance, gan vispārējie nosacījumi, vai šodien arī no rīta tikāmies gan ar valsts, gan ar pašvaldības, gan ceļu policiju. Tā kā pārunājām visu šos drošības nosacījumus, un tā doma ir tiešām, ka mēs vēl joprojām uzskatām, ka kamēr tur ir koki, un šis te parka potenciāls tur ir, vērst šo te uzmanību tiešām, ka sabiedrība nav apmierināta ar to, kā tas ir.